Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. To je název monografie profesora Ctirada Václava Pospíšila. V novém vzdělávacím cyklu Proglasu nám ji autor přibližuje Třetí díl. Tajemství Ježíše Krista v písmu. Starozákonní předpoklady christologie. Pane profesore, my jsme se v prvních dvou pořadech věnovali takovému úvodu. Vysvětlili jsme, co je christologie a jaký vztah je mezi christologií a spiritualitou. A dnes máme otevřít kapitolu v monografii nadepsanou Římská 2.
Druhou kapitolu Tajemství Ježíše Krista v písmu a první část té druhé kapitoly se nazývá Starozákonní předpoklady christologie. Rozhodně bych ten starý zákon od toho nového neodtrhoval. Musíme rozlišovat, ale neměli bychom je odtrhovat. No a ještě předtím, než začneme, bychom si měli říct pár takových drobnůstek, které však ve skutečnosti mají dalekosáhlý význam. V první řadě, prosím vás, osoba Ježíše Krista je nad slovem písma.
Osoba Ježíše Krista je nad slovem písma.
Nesmíme zaměňovat Ježíše samotného za nějakou christologii, třeba s biblickou. A ono je to ošetřeno v Novém zákoně tak, že tam vedle sebe stojí různé christologie, vzájemně se doplňují, korigují a odkazují nad sebe k tomu nevýslovnému tajemství Ježíše z Nazareta. Tohle je nesmírně důležité a pokud se jedná o to, že Ježíš je nad písmem, stačí připomenout svatého Pavla spor o to, jestli se mají pohanokřesťané nebo křesťané pocházející z helenské kultury, tedy ne židé, nechávat obřezat a Pavel odpovídá jasně ne. Pokud by se nechávali obřezat, Ježíš by byl pod Tórou, pod slovem jako prorok. Ale on je spasitel a tím pádem je nad Tórou a proto se ti nežidé nemusí nechat obřezat. Tedy zdánlivě jde jenom o disciplinární záležitost, ve skutečnosti jde o zcela zásadní věc. Takže Ježíš je nad Božím slovem, na to bychom neměli zapomínat.
A druhá věc, na kterou máme pamatovat?
Druhá věc, v tom starém zákoně máme jakési předpoklady christologie. A jestli si vzpomínáte na první díl, tak tam jsme řekli, že kdo je Ježíš, se vyjasňuje až v pointě příběhu. No a kdybychom řekli, že můžeme vytvořit nějakou starozákonní christologii, tak bychom tím zároveň říkali, že Ježíš nic nového nepřinesl a že to slovo je minimálně na stejné úrovni jako on sám. Tady dobře cítíte, že to nefunguje. Tak. A začneme s tím starým zákonem.
Nyní budeme hovořit o vztahu mezi starým a novým zákonem. Samozřejmě z hlediska christologického. Jaký je to vztah?
Tam je kontinuita mezi tím starým a novým zákonem a přesah. Ta kontinuita je dána tím, že ti učedníci vzali kategorie starozákonní, ty tituly syn boží, pomazaný, moudrost, slovo, to všechno už je ve starém zákoně. Ale tím, že vztahli ty tituly k té nevýslovné novosti Ježíše z Nazareta, ty tituly dostávají úplně nový význam a smysl. A on je to vidět i jinde, tady ten poměr, ta kontinuita, to jsou výroky typu naplnilo se slovo proroka. Ale když čteme horskou řeč, tak Ježíš tam jasně dává najevo, že on je víc než Tóra, že je psáno, ale já vám říkám, ten přesah je tam zcela evidentní. Velmi hezky to shrnuje Angelo Amato, to je výborný christolog italský, dneska už je spíš ve funkci úřední, je sekretářem prefekta Kongregace pro nauku víry, pokud se to nezměnilo, to se taky často mění. A on ještě když učil, tak v té své knize tedy napsal takový hezký výrok. Kristova res nekonečně přesahuje Izraelovu spés. tedy tajemství Ježíše Krista, nekonečně překračuje naděje Izraele. A to res spes v latině se rýmuje. Tak to pomáhá taky studentům takové bonmoty, ne, že si je zapamatují, ano. A to se zaryje do paměti celkem snadno.
Dovolím si přečíst celý citát z Angela Amata. Kristův příchod není jakýmsi vývojovým nebo pedagogickým vyvrcholením dějin Izraele a jeho mesiářských nadějí. I když den vtělení přišel po dlouhé epoše očekávání, není čímsi vyvoditelným z toho, co mu předchází. Kristova res nekonečně překračuje spes Izraele. Profesor Ctirad Václav Pospíšil v kapitole dále uvádí. Nelze vypracovat žádnou christologii pouze na základě starozákonního zjevení. Na druhé straně ale je jasné, že novozákonní autoři hledali odpovídající výrazové prostředky tajemství Ježíše Krista především ve starozákonních spisech. Lze proto říct, že kontinuita mezi oběma zákony se projevuje především v oblasti terminologie. Vzhledem k Ježíšově originalitě a jeho výsostné osobní identitě však tato terminologie bude nabývat zcela nového a dříve netušeného obsahu a významu. Teprve ve světle Ježíše Krista starozákonní knihy nabývají a ukazují svůj plný smysl. Musíme se tedy zabývat tím, jak novozákonní autoři četli starozákonní knihy. Oni provedli novočtení starého zákona ve světle Ježíšova životního příběhu. Mělo by nám být ale zřejmé, že číst starý zákon křesťansky neznamená chtít tam všude nacházet přímé odkazy na Ježíše a na křesťanské skutečnosti. I v našem případě platí, že starozákonní mesiášské modely rekonstruujeme na základě novozákonního použití těchto myšlenkových linií. Nový zákon ovlivňuje to, co ve starém zákoně hledáme. Na vlnách Proglasu posloucháte Úvod do christologie. Nyní se věnujeme starozákonním mesiářským modelům.
Další taková záležitost. Už jsme si tedy řekli, nemůžeme udělat starozákonní christologii. Učedníci se setkali s tou fascinující novostí jménem Ježíš Kristus, sahli do starého zákona a aplikovali některé kategorie na Ježíše. Takže jsou tam jakési předpoklady pro novozákonní christologii. A jedním z těch předpokladů jsou starozákonní mesiášské modely. Mesiáš znamená pomazaný, že? A v první řadě pomazaným byl král. Máme krásný text, který o tom vypovídá v první knize Samuelově v 16. kapitole, jak Samuel pomazal Davida na krále. Starozákonní izraelští a potom judští králové, Davidovi potomci. To je velice zajímavé, když čteme texty, které o nich vyprávějí v starozákonní texty a srovnáme s tou okolní dobovou literaturou, to vás to úplně praští přes nos. Rozdíl. Jinde jenom velebení, chvála a tady kritika. A nedělal to, co bylo před Hospodinem dobré. Můžeme říct demitologizace toho pojmu král, kritika. To je absolutní novinka. Světově. Nic takového jinde nenajdete. No a ono krystalizuje, prosím vás, očekávání nějakého panovníka, který vrátí zpátky lesk Davidově říši, zajistí prosperitu, zachovávání zákona, spravedlnost. Jakýsi ideální Davidův potomek. To už vidíme u Izajáše. Obrazí Pahílie se, že? To známe. No a krystalizuje tedy očekávání nějakého ideálního pomazaného. No a text jakýsi klíčový se nachází v druhé knize Samuelově, 7. kapitola, verš 8 až 16, je toto slavné Nátanovo proroctví. A tam právě je vidět, že když čteme pozorně ten text, tak tam vidíme, že on se vztahuje do určité míry k Šalomounovi, ale jsou tam výroky, které jdou nad Šalomouna. Že? To znamená, takhle, kdy vznikl, přesně nevíme, ale redakčně byl zpracován možná 200-250 let po Davidovi, že? To není faktografický zápis, možná, že se ta událost odehrála, nevíme. Ale každopádně je tam vidět ten přesah, že Hospodin slibuje Davidovi věčný trůn. No a tady na základě toho textu, na základě toho, že ti králové davidovští nestáli za moc, nebo řekněme, bylo to veliké zklamání, tak tady krystalizuje očekávání tedy nějakého ideálního Davidova potomka. Tohle očekávání se, prosím vás, zesiluje v dobách, kdy ten národ je v nějaké krizi.
To jsme hovořili o davidovském mesianismu. Pro davidovsko-královskou mesiářskou tradici jsou dále velmi důležité královské žalmy a Izajášův cyklus o Emanuelovi z 8. století před Kristem.
Druhá mesiánská nebo mesiášská linie se nazývá kněžská. A my přesně nevíme, jak to bylo s postavením velekněze v předexilním Izraeli. Každopádně z těch starších textů vysvítá, že tím pravým, můžeme říct, veleknězem byl král a velekněz byl spíš jeho zástupce pro věci kultické. Vyznívá to tak, protože podívejte se, v Žalmu 110 se říká toto. Hospodin přísahal a nebude želet, ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu. A ta slova se obracejí ke králi. Šalamoun to byl, kdo zasvěcoval chrám, nikoli velekněz. To znamená, před exilem ta role velekněze asi nebyla příliš silná. Zatímco po návratu z exilu v 6. století a pak v 5., tam se neobnovila funkce krále a velekněz se stává i politickou hlavou národa. A jestli byl pomazáván na velekněze už před exilem, nevíme, ale po exilu bezpečně to pomazání znamená i, řekněme, světskou vládu. No a v té době se formují také určité vrstvy Pentateuchu a je evidentní, že vlastně se rodí také analogicky očekávání jakéhosi ideálního velekněze, protože zase ti velekněží, nebudeme se nic nalhávat, lidské srdce asi příliš neuspokojili. Tahle ta linie kněžského mesiáše ale byla pochopitelně daleko slabší.
To byl kněžský mesianismus. A nyní se budeme věnovat třetí linii starozákonního mesianismu.
Třetí linií je takzvaný prorocký mesianismus. Základní výchozí text bychom našli v Deuteronomium 18, verš 17 až 18. Hospodin mi řekl, dobře to pověděli, povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. Těmito slovy se Hospodin obrací na Mojžíše. Mojžíš je prorok. Prorok vůbec není od toho, aby jenom předpovídal budoucnost. To je především jakýsi mluvčí boží v určité historické situaci. Tam se má aktualizovat to boží slovo a to je jeho úkol. Vrcholem toho prorockého mesianismu jsou texty, které nacházíme v takzvaném druhém Izajášovi. To jsou ty kapitoly 40 a dál knihy Izajáš. A tam nacházíme, aspoň biblisté to tak říkají, čtyři velké zpěvy o trpícím služebníku Hospodinově. Jestli Ježíš sám za svého působení na něco navazoval ze starého zákona, tak to byly především tyhle ty pasáže. Augustín říká na jednom místě, že to je 5. evangelium. Tam skutečně je tajuplně nastíněno velmi mnohé z Ježíšova mystéria. Zároveň ale musíme říct, že v Ježíšově době nikdo nečekal trpícího mesiáše, nikdo si ho nepřál a i interpretace těch textů, jejich překlady, když to čteme, tak ten aspekt utrpení služebníka je tam jakoby trošku zastrčen, Jo? Nikdo tedy nečekal trpícího mesiáše.
Prozatím jsme hovořili o typech rozličných prostředníků spásy, kteří byli spjati s konkrétními historickými postavami, třeba s Davidem, nebo kteří vyjadřovali také jejich funkce, jako kněze, proroka. Jednalo se převážně o spasitelské mediace mezi Božím lidem a Hospodinem, které pocházejí z dola. Opět můžeme rozlišit několik druhů těchto prostředníků.
A byly by to kategorie syn člověka, moudrost, slovo, Hospodinův anděl. Tak se teď nad nimi trošku zamyslíme. Syn člověka, to je titul, který se objevuje v žalmu 8. a tam znamená prostě jednoduše člověka. Ezechiel hovoří tady sám o sobě jako o synu člověka. A chce tím říci tedy, že je prorokem, který je poslán k lidu tvrdé šíje. Vrcholné texty, na něž se pak odvolával Ježíš implicitně, jsou především 7. kapitola knihy Daniel, kde vidíme syna člověka, který přichází v oblacích z hůry. To je náznak tedy boží slávy toho člověka. Pak je to velice zajímavý žalm 80, verš 18, který říká, nad mužem své pravice drž svoji ruku, nad synem člověka letorostem již si vypěstoval. Každopádně, prosím vás, s touhle kategorií syna člověka nebyly spojovány žádné mesiánské naděje v Ježíšově době. A my dobře víme, to nemusíme nějak zdůrazňovat, ještě se k tomu vrátíme, až budeme hovořit v Novém zákoně o těchto věcech. Ježíš sám sebe tituloval syn člověka. Takže pro nás je tenhle ten termín dost důležitý. Moudrost, my jsme o tom hovořili v trojiční teologii, že objevuje se především v těch mladších vrstvách Starého zákona moudrost, která vystupuje jako osoba. No a potom nový zákon, v Novém zákoně je řada těch mudroslovných textů vztažena na Ježíše tak, jakože on je ta vtělená moudrost. Další kategorie je slovo. Je to slovo stvořitelské, zjevení, zákon. A například v Izajášovi 55, 10 až 11, tam se mluví o tom, že to slovo vychází z božích úst, sestupuje jako voda a vrací se k Bohu v momentě, když dokoná všechno, k čemu bylo posláno. Z tohoto textu vychází potom teologie Janova evangelia, teologie slova. A stačí připomenout jenom třeba ten verš Jan 16, 28, kde Ježíš říká, vyšel jsem od otce, přišel jsem na svět a zase se k otci vracím. To znamená, každopádně tím, že Ježíš je to pravé slovo boží, zase se podtrhuje, že on je víc než jenom to slovo písma a že to slovo písma na něm závisí a že na něm potom závisí i to stvoření a tak dál a tak dál. Hospodinův anděl, to je kategorie, kterou je třeba trošičku vysvětlit, protože slovo anděl neznamená v první řadě nebeského ducha, ale posla. Řecký posel je angelos. No a nacházíme tam, prosím vás, text prorok Malachiáš, 3. kapitola, 1. verš, a ten text říká následující. Hle, posílám svého posla, v řečtině ton angelu mu, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. A najednou, kdo vstoupí, posel nebo pán? Je to takový trošku zmatený. Ale proto taky to očekávání bylo, že nejdřív přijde prorok a po něm nějaký mesiáš, jenomže Ježíš Kristus je vlastně poslaný, on je vlastně, má funkci posla, je poslaný, on je posel i pán. Dobře, každopádně, prosím vás, je třeba k tomu doplnit ještě následující ty tituly se přisuzovali Ježíšovi asi tímto způsobem. My máme text, první list Timoteovi 2:4 až 6, tam se říká spousta zajímavých věcí, ale nás teď zajímá ten výrok, který říká, že Ježíš Kristus jako člověk je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi. Jediný prostředník. No a teďka vlastně všechna ta zprostředkování starozákonní v něm dosahují svého naplnění. To znamená, ta zprostředkování se mu připisují a my už jsme si to říkali podle toho vzorce krok tvrzení, krok popření, krok nejvyšší míry. On je prorok. On není prorok v tom smyslu, jak bychom si to představovali, nebo jako pouhý člověk. On je mírou toho proroctví, on je proroctví samo, že? On je kněz. On není kněz v tom smyslu, jako jsou ti starozákonní chrámoví kněží. On je mírou toho kněžství, on je kněžství samo. A tak dál. Ale kdo by mi nevěřil, no tak ať si přečte pozorně list Židům. Tam tahle struktura je zcela evidentní. Jo? A Ježíšovi všechna ta starozákonní zprostředkování vrcholí, ale pozor, oni v něm nacházejí také své poslední ospravedlnění. Pamatujete si, co jsme si říkali v trinitární teologii o té vztahovosti Boha navenek? Veškerá ta vztahovost Boha navenek má svůj základ v tom, že je vztahový uvnitř a vidíme, že vlastně v tomto smyslu, pokud by nebyl vztahový, nemohl by vůbec se ani zjevit. Že Ježíš říká v 5. kapitole Janova evangelia, zkoumáte písma, myslíte si, že v nich máte věčný život a písma vypovídají nebo mluví o mně. Ne v tom smyslu, že by popisovali jednotlivé události jeho života taky někdy trochu. A jde především o tu vztahovost. Znamená, všechna ta zprostředkování nacházejí v Ježíšovi své vyvrcholení, ale také své poslední ospravedlnění. A já jenom dodám, ten list Židům to říká nádherně. Ne, že máme Ježíše posuzovat podle těch starozákonních chrámových obětí, ale přesně naopak. Ty starozákonní chrámové oběti jsou pouze předobraz té plnosti, již je sám Ježíš.
Skončil třetí díl úvodu do Christologie, kterým nás provází profesor Ctirad Václav Pospíšil. Nad jeho monografií Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel se setkáme v příštím pořadu vzdělávacího cyklu Proglasu. Budeme hovořit o Ježíši a mesiářských nadějích jeho doby. Připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.